habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha maarsana waa 7 sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hakadka howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab.
howl aad iyo aad u wanaad qabateen dadka soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga u sababa.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka oo ku saabsan taariikhda cabashooyinka jaamacadaha maraykanka.
mudaaharaadyada oo ardada jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow dagaalkii oo fiidnaam, asigana ardada jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. belaruus ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay bilowday kormeer lama filaana oo ay ku samaynayso hubkeeda nukliyarka ee aan istraatiijiga ahayn, iyadoo la fulinayo amarka madaxweyne alexander lukashenko. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii dhiggiisa ruushka valadimir putin uu amray dhoolatuska hubka nukliyarka ee dalkiisa, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in hubkan halista ah loo adeegsado ukrain. hubka nukliyarka ee aan istraatiijiga ahayn oo sidoo kale loo yaqaano hubka nukliyarka xeeladda amaba taktikada ayaa loogu talagalay in lagu isticmaalo furimaha dagaalka iyadoo lagu ridayo ama lagu xirayo gantaalaha. hubkan ayaa ka khasaara yar hubka nukliyarka istraatiijiga ah ee loo adeegsado in lagu baabi'iyo magaalooyinka oo dhan, laakiin waxa uu weli yahay mid khasaare badan dhalinaya iyadoo aysan jirin mar hubkaasi nukliyarka xeeladda loo adeegsaday dagaal. qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay sheegtay in maamulka israa'iil ay u diideen qaramada midoobay marinka hadda xiran ee rafax oo ah barta muhiimka ah ee gargaarka bini'aadamnimo uu kaga soo gudbo marinka khaza. janis layerk oo ah afayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan howlaha bini'aadantinimada ee oja ayaa waxa uu sheegay in maadaama aysan awoodin inay shidaal geliyaan dhulka go'doonsan ee falastiiniyiinta iyadoo lasii marinayo marinkaasi ay halis hadda gelayso in ay joogsadaan howlaha gargaarka. xuduudda laga gudbo ee rafax ay la wadaagto masar ayuu sida uu hadalka u dhigay hadda waxay ku jirtaa gacanta ciidamada israa'iil, waxaana naloo sheegay buu yidhi in shaqaalaha iyo badeecaduhuba aysan hadda ka gudbi karin, sida uu ka sheegay shir jaraa'id oo kooban uu ku qabtay magaalada jineva. marinka kariim shalom ee khaza ayaa ku xiran waa khaza ku xira israa'iil ayaa xirnaatan iyo axaddii kadib markii weerar gantaale ah lagu qaaday. waxa uu afayeenku sheegay in rafax uu xiran yahay talaadada maanta ah wax shidaal ahna halkaasi aysan kasoo gudbi karin loona geyi karin khaza, maadaama ay tahay buu yidhi halka keliya ee uu shidaal ka gudbi jiray. la'aanta marinkaasi howlaha gargaarka hadda halis ayay ku jiraan inay gebi ahaanba joogsadaan, sidoo hadalka u dhigay. ciidanka israa'iil ayaa sheegay in habeenkii xalay ay la wareegeen gacan ku haynta dhanka falastiiniyiinta ee xuduudda rafax oo ku dhow xadka dalka masar. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. ruushka ayaa isniinta maanta ah ku hanjabay inuu beegsan doono bartilmaameedyada militariga britain ee gudaha dalka ukrain iyo meelo kaleba haddii ciidamada ukrain ay ruushka ku duqeeyaan gantaalada ridada dheer ee uu ingiriisku dalkaasi ukrain ugu deeqay. arrintan ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka britain david cameron u ogolaaday in ukrain ay naftooda ku difaaci karaan gantaalahaasi kuna weerari karaan gudaha ruushka. warbixin arrintan ku saabsan oo v o a noo diyaarisay waxaa noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
xilli uu booqanayay magaalada Kiyev ayaa xogeeye Cameron uu sheegay in ciidamada Ukraine ay hubka ridada dheer ee u farsameeyay dalkaasi Britain ay u isticmaali karaan bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Cameron ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa Ingiriisku aanu duldhigaynin wax digniina ah oo ku aadan sida ay ciidamada Ukraine u isticmaali doonaan hubkaasi uu Ingiriisku siiyey. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa war ay soo saartay ku shaacisay inay u yeedhay Nigel Cassie oo ah danjiraha Britain u fadhiya Moscow, isla markaana ay wadigeen haddii ciidamada Ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi ay siiyeen, bartilmaameedyada Ruushka ayaa kaga falcelin doonaana goob kasta oo ay militariga iyo weliba agabka Ingiriisku kaga sugan yihiin dhulka Ukraine iyo weliba wixii ka baxsanba. Ruushka ayaa sida oo kale hore u shaaciyay inay qorsheynayaan tijaabinta hub cusub oo nukliyara oo ay ku tijaabinayaan meel u dhow xadka Ukraine, iyagoo oo u dacal saaray arrintaasi hanjabaadaha ay sameeyeen hogaamiyaasha reer galbeedka oo uu ku jiro hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo saraakiisha Britain, iyo weliba waxay sheegeen in ay kaga falcelinayaan fiditaanka carbiska militari ee NATO ee ku dhow xuduudda Ruushka. Ukraine ayaa Isniintii sheegtay inay dib ugu soo celiyeen boqolaal kun oo qof laydkii oo ka dhammeeyey kadib duqeymo Ruushku ku sameeyey habeen barkii, balse waxa ay ka digeen caqabado degdeg ah oo la xidhiidha sii waditaanka hanaanka tasiilaadka laydhka. Ruushka ayaa beegsanayay goobaha tamarta ee Ukraine, taasoo keenaysay in laydhku uu tago islamarkaana ay xadidnaadaan tamarta guud ahaanba dalkaasi Ukraine. Ilaa iyo 400 kun oo qof ayaana laydhku uu ka dhammeeyey gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala Sami, kadib markii ciidamada Ruushku ay beegsadeen khadad uu marayay dab xooggan sida ay saraakiishu sheegeen. Howlwadeen ka shaqeeya laydhka gobolka ayaa markii dambe sheegay in ilaa iyo 15 kun oo guri laydhka dib loogu xidhay. Herman Halushenko ah wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa ugu baaqay xulafadu in ay kordhiyaan cunaqabataynta tamarta ee Ruushka ay saareen. Weerarada Ruushka ayaa sidoo kale laydhka ka jaray dadka ku nool meelaha u dhow gobolka Kharkiv, taasoo keentay in 2,600 oo qoys ay noqdaan bilaalayda subaxnimadii sida ay wasaaradda tamartu sheegtay. Ciidamada Ruushka ayaa kordhiyay weerarada ay ku hayaan gobollada Sami iyo Kharkiv bilihii lasoo dhaafay, taasoo keentay cabsi ah in Ruushku uu isu diyaarinayo howlgalla dhinaca dhulka ah oo ku qaado gobolladaasi oo qayb ahaan haystay bilowgii duulaankaasi uu soo qaaday. Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku kordhiyay weerarada cirka iyo dhulka ka hor dabaaldegyada guud ahaanba dalkaasi laga sameynayo bishan May 9-keeda, taasoo ku asteysana markii Ruushku uu ka guulaystay naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Ruushka ayaa Isniintii sheegay in ciidamadooda uu qabsaday 2 tuulo oo ku yaala jiida hore kana tirsan gobolka Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi Ukraine, halkaasoo ciidamada Ruushka laga hor istaagay bilowgii dagaalka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintaasi v o a ee qortay. Saraakiisha dalka Zambia ayaa sheegay in musuqmaasuq baahsani uu ka dhex jiro hay-adaha dowladda, gaar ahaana in laaluush lagu bixiyo si loo helo adeegyada bulshada. Meelaha farta sida gaarka ah loogu fiiqay waxaa ka mid a waaxda caafimaadka ee dalka Zambia, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka digayaan in tallaabooyin adag laga qaadi doono xubnaha lagu helo inay musuqmaasuq ku lug leeyihiin. Warbixintan waxaa lusaaka ka soo diray Kathy Short, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Go'aankani waxa uu hoosta ka xariiqayaa tallaabooyinka aan qaadnay oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada. Waxaan horumar ka samaynaynaa dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa si aan u xoojinno hufnaanta iyo wada shaqaynta hay-adaha sharci fulinta. Dowladdu waxay dejisay sannadkii 2023 hannaanka dib ula soo wareegidda hantida dowladda, sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha Zambiya Hakainde Hichilema, oo ballan qaaday in uu joojinayo dhaqanka ragaadiye hay-adaha dowladdiisa. Hichilema ayaa la doortay sannadkii 2022 markaas oo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ahi ay sheegeen in musuqmaasuqu uu si gaar ah ugu xididaystay oo uu ragaadiyey hay-adaha dalkaas. Jarati Musamba waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Zambiya. Waxa ay sheegtay in ay la kulantay xaaladda uu madaxweynuhu ka hadlay. 10-kii bishii Maarj waxay sugaysay baaritaan caafimaad oo dhiig laga qaadayo, iyada oo ku sugnayd xarun caafimaad oo ku taalla Lusaka. Waxa uu helinaysay walaasheed markii uu shaqaale caafimaad isku dayey in uu laaluush ka dalbado walaasheed, arrintaas oo aan wanaagsanayn.
bal eeg safka dadka sugaya in la baadho, waxaa jira hal mishiin oo keliya, waxaana mararka qaar dhici karta dhibaato iyada oo dib lagu dhigi karo. Sidaas awgeed, haddii aad rabto in walaashaa si dhaqso ah loo baadho, degdeg ayaan magaceeda u soo horumarin karaa. Taasina waxay ku iman kartaa haddii aad adna i caawiso, ayay sheegtay iyada oo sharaxaysa musuqmaasuqa ka dhex jira xarumaha caafimaadka. Laakiin tani maaha kiis gooni ah. Hase ahaatee, Komishanka la dagaalanka musuqa ee Zambia oo ah hay-ad dowladeed oo la aasaasay 1980-kii iyada oo loo xilsaaray iskudubaridka iyo la dagaalanka musuqa ayaa sheegtay in ay heshay in ka badan 100 kiis oo musuqmaasuq ah oo ka dhacay waaxda caafimaadka sanadkii lasoo dhaafay oo keliya, oo ay ku jiraan tusaale ahaan in laaluush la qaatay si loo helo adeeg caafimaad iyo sidoo kale helitaanka daawooyinka dhakhtarku qoray. Monika Jibanta Muwansa waa ku-xigeenka agaasimaha guud ee guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia. Waxaan ogaanay musuqmaasuqa isa soo taraya ee ku saabsan in aan la raacin nidaamka, sida habraacyada wax soo iibsiga Zambia iyo sharciyada kale. Waxaa jiray in wax badan la baabi'iyey shuruucdii si loo fududeeyo in shirkado badani ay helaan qandaraasyo. Markii ay taasi dhacdayna, waxaan sidoo kale ogaanay suurtagalnimada in qaar ka mid a saraakiisha dowladdu ay wax ka dalbadeen shirkadaha qandaraaska qaatay, taasoo ah ku-takrifal awoodeed oo ay ku kacayaan saraakiisha qaabilsan nidaamka wax iibsigu, ayay tidhi. Sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Berlin ee Transparency International, musuqmaasuqa ka jira waddamada soo koraya wuxuu carqaladeeyaa adeegyada muhiimka ah sida tallaalka carruurta, wuxuuna keenaa wakhti dheer oo bukaanku ay sugaan adeeg, wuxuuna yareeyaa qanacsanaanta bukaanka. Sannadkii 2022-kii, Komishanka la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia ayaa xidhay wasiirkii hore ee caafimaadka iyo 4 kale oo lagu eedeeyey fadeexad musuqmaasuq oo gaadhaysa $18 milyan oo la xidhiidha soo iibinta agabka caafimaadka, laakiin ilaa haatan lama xukuminin. Warbixin ay soo saartay hay-adda Transparency International ayaa shaaca ka qaaday in mid ka mid ah 5 qof ee Zambia u dhashay uu bixiyey laaluush si loo dardargeliyo helitaanka adeegyada bulshada. Guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ee Zambia ayaa ku boorinaya muwaadiniintu in ay ka digtoonaadaan khatarta musuqmaasuqa, waxayna ku dhiirigelinaysaa in ay soo sheegaan xaalad kasta oo musuqmaasuqa la xidhiidha. Waa tan mar kale Monika Chibanta. Waxaanu dib u eegis ku sameynay siyaasadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo uu madaxweynuhu daahfuray dhowr maalmood ka hor. Taasina waa siyaasaddii qaran oo dhammaystiran. Runtiina waxaa lagu casumay xubnaha bulshada in ay siyaasaddan dib u eegis ku sameeyaan, sababtoo ah cid walba dadaal ayaan uga baahannahay, ayay tidhi. Siyaasadda cusub ee ka hortagga laaluushka iyo musuqa ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo dhaqanka ama anshaxa iyo qiyamka bulshada si looga hortago musuqa ama xilli hore loo ogaado ama hoos loogu dhigo. Siyaasadda cusubi waxa ay sidoo kale ay sharci darro ka dhigaysaa qof kasta in uu bixiyo lacag ama wax qiimo leh si uu u sii haysto fursado ganacsi.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi wariyaha v o eda ee Kathy Short ay kasoo dirtay magaalada Lusaka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxay ku sii siqaysaa 2 sano markii lasoo doortay dowladda xilligan talada haysa ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen howlgallada milatari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Howlgallada milatari ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug, ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dowladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka howlgallada. Inkastoo howlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab, dhulkaasi oo ka mid ah 2 maamul goboleed, haddana waxaa dhammaadkii sannadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo milatari, kuwaasoo ilaa haatan ay dowladdu isku dayeysa in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo howlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay howlgallada military? Su'aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
Waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray. Saad ogtahaba howlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh, madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay, dowladdii oo dagaalkii maxaan ku yiraahdaa shacabkii garab gashay, shacabkii dowladdii oo isla socda, iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii, guulo badan ay ciidamadeennu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood Shabaab ayadoon AMISOM la socon. Derbiga waa la jabiyey, shacabka iyo dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan Al-Shabaab ayadana waa la jabiyey derbiga. Marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay, markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arursanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo gelayso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo, dagaal lagu qaadayo aad buu u dheer yahay. Dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday, dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay ama daahiyey. Waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku iraahdaa sugi waayey, guulihii sugi waayey oo ciidamadu waa dulqaadan karaan, sabar dheer leeyihiin, laakiin dadka shacabka ahee la abaabula sabarkoodu ma badnaa. Dee dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zakhamkii dowladda la socday oo shacbiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin, dhaqaalena ay u baahan tahay. Qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa u madax banaaneed dagaalka waqti baa loo hayay, dee dowladnimadana in laysku dhinac wada waayo doorashada arrimaheedii, iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn hawshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay, arrintaasna xoogaa dowladdiiyay mashquulisay oo attentionkii bay ka jeedisay. Qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash waayay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maarata emergencyska daruuriyaadkii la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho, dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba leeskaarkay u baahan yahay, marka hadday qalab tahay, hadday risaas tahay, hadday tababar tahay, hadday ciidamadii oo aagagii ku daahay oo kuu cusub in la geliyo ay tahay, hadday taha kuu cusub in lasoo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaad aan isleeyahay. Faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badanoo ciidamadii kamida saraakiishii la wacayo laleeyahay aan dowladdu idan dhammaynin, dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda. Dabcan dad badanoo siyaasad u arka haddii la guuleysto in maxaan ku iraano. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yaryarabaa iskaashatay, hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo eedoo inta hore laga tabaabul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, farsamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin, oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaan ku iraadaa qaabka aagagga, waxyaaba badanoo dabcan ay saraakiisha amarkan wareystay laga faa'iiday oo hadda sida hore laga soconaanayna way jiraan baan isleeyahay.
Dib u dhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee ka mid ah howlgalka ADMIS bartamaha sanadkan. Kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. Mar kale Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
Aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaas waa arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu. Dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiioon si sax u saxnayn aanba wixii oo kala daahaya, farsamooyinka aan sheegayay kamid tahay AMISOM. Arrinta AMISOM waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo. Talooyin waa jiraan AMISOMto sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo AMISOM 17 sano ka badanay joogaan, routinkoodii wax initiative sooma kordhi karaan, ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan. Marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo, Soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay, cadowguna uusan Al-Shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhada dilaaci karaan, oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro waa wax dhici kara, waxaan isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa, waxaa laga fiirinayaa dabcan mandatekuna waxaan isleeyahay waa ka duwnaan doonaa mandatka hore oo AMISOM ay qaabka hore ku timid. Mar kastana waa caqligeena keenaya haddii AMISOM ay hadda sidaa ku baxdo waxaan inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa, hadday tahay qalabayntiisa, hadday tahay tiknolojiyadda, hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin brioritiga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya tababarka brioritiga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aaga labaad. Arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiraya, waxaan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay aad u muhiim.
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena waxay la taliye ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ku lug lahayd dib u habayntii ciidanka. Waxay ku doodaysaa in labadii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada military. Waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la iskarab wado howlgallada military iyo dib u habaynta ciidanka.
Waa mahadsan tahay Haruun. Dib habeynta ciidanka horta waxaa waaye geed socod oo waqti dheer socday. Dowladaha oo isxigtay wax badan ay ka qabteen. Dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii la isku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa oo la isku keenay in lala dagaalo argixisada. Markaas 2011 waxaa la arkay ciidamadii oo mushaarad loo bilaabay oo saad loo bilaabay. Dowladda ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka argixisada ka saarto magaalooyin badan. Waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgallada. Dowladda ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshi ka wado ay ciidanka mushaaradkooda iyo tiradooda meel ku hubiso. Hadda waxaa la arkay 2 sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo focuska meeshaas aaday. Saa daraaddeedna waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in la sii wado la joojiyay. Marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaradka ciidanka, in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan account-kooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo. Intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin, in howlgallada ay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin, in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo, caafimaadkooda la hubiyo, intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro howl oo aad u waqti dheer waaye. Laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo, markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo. Shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiyo oo lagu la diirasaaray arrimaha ciidamada howlgallada ciidamada 2 sano lasoo dhaafay. Hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo la isku wado howlgalka keligiisa nama anfacayso. Waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda.
Howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan, maxaa caqabadu maxay tahay?
Howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arrintii cusweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay. Waxaa ku xigay in ciidamada ay furimaa kasoo baxaan. Markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto. Waxaa hakiyay arrimahaas roobabka oo iyo El Nino oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay. Waxaa also hakiyay arrimo siyaasadeed oo diiradda la saaray oo dastuurka kuu ka ahayd. Tan saddexaadna arrimaha oo ATMIS oo goobaha ATMIS ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan, waxay haddana u qaybsameen inay howlaha transitionka qayb ka noqdaan. Soo howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgalladii. Waxaan dhihi karnaa waa run howlgalladii waa la hakiyay, haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka. I think haddartan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgallada.
caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa dhowaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey. Dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25 bishii abriil ku sheegtay inay samaysay baaritaan, natiijada ka soo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka. Tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin. Saddex ila wareed oo dhinaca amniga ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta. Waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay laaxsiga raashinka danab. Waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso degdegna ay baaritaan u samaysay shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo wareysi siiyey telefishinka Universal 27 bishii abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayey.
Urur ka mid ah muddada danab raashin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay ay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalahay maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan. Arrinka isaga ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay, waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro. Arrinkii ayaa dad si dadkii ku dhex jiray shaqadaasi si falagaransa loogu qabtay heedihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey. Shaqadaasna haddeer meel fiican ayay maraysaa. Mardhowna waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii Soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab. Maraykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sannadkii 2013-ka ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 11 dufcadood. Sannadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amniga ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood. ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya. Bishii abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoolatus milatari oo Maraykanku hormood ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda wadamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya. Sannadkii horena 2 jeer ayaa dowladda Maraykanku ay taageero milatari siisay ciidamada danab. Taageeradaasi oo ay ka mid ahaayeen hubiyo rasaas ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda. Waxa ay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kalluun, bur, baasto, bariis, lows, digir, timir iyo buskud. Dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka. Qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi haddana saraakiisha amnigu ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuq maasuq. Ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray islamarkaana loo geeyey laamaha amniga, sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran. Waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Maraykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday. Samira Geyd waa khabiir dhinaca amniga ah.
way arrintan ka dhacday danab raashinka la leexsaday maxaan ka ognahay?
sida uu wasiirka sheegay waxaa jiray baaritaan. Baaritaankaasaa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab. Arrintaas waa arrin aad u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa. Tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan, waxay ka helaan Mareykanka. Haddii ay arrintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno. Hadda waxaa noo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin hadday sii joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waa arrin aad u dhib badan oo howlgalladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeena.
Qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
runtii waa arrin oo aan aad fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. Runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaanku idhaahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. Laakiin waxaan isleeyahay sida wasiir Kashaandhigu sheegay, levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliskii ah amba wasaaraddii ah, waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey taliyihii ururka ee dadkii ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye. Arrimahaasna wax hadda un adduunka ka dhaca waaye. Waxaa hadda reed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacda dareed oo xanuun ka badnaa lahaa. Ayadina hadda in dowladdii Soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jira arrinkaas tallaabaana ka qaadnay, ayada nafteedana isleeyahay horumar waaye. Wixii haddaan marna marba la qarin dadkii arrintaas mas-uuliyadda maaragta arrinkaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo. Waxay tusinayaan dhinaca kale dadka beesha caalamka in khalad uu dhaca, bini aadam baa layahay, dowladaa layahay, dad institutionkeena waa dhismaya, laakiin haddana dad weli transparency-gii iyo wixii dadaalaya inaan ahayn tusinaysaa. Xogtaan hayana Maraykanku waaba kordhiyeenba, hadday tahay taabciyadinkay tababarayeen, hadday tahay qalabeyntii, hadday tahay dabcan arrimaha shir ka dhacay Nairobina, waxaan isleeyahay kulley xogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yahla. Laakiin arrinkaasu inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxa loo baahan yahay uu sifoon.
Hadalka wasiirka markaan sii wadno, waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahay dowladda Soomaaliya inayba qorsheynayso inay la wareegto saadka iyo qaybaha kale ee gargaarka ee wadamadaas uu ka midka yahay Maraykanku ay siin jireen ciidanka wasaaradda Kashaandhigga la hoos keeno. Maxaanku yidhaahdaa dhaqse intee le'eg bay taas ku dhici kartaa? Midda kale, ma haysataa dowladdu dhaqaalihii iyo bisaylkii siyaasadeed ee ciidamo saa u tababaran inta la hoos keeno dowladda looga ilaalin lahaa siyaasadda inaysan ku lug yeelan sidaan hore u aragnay?
Amaasanta horta Haruun, oo arrin aada muhiim waad ka dhawaajisay, taliye ciidamaan ahaa in ciidankii aad xukumaysay kala mushaar yihiin xilli mushaarku usoo kala dhacayo, ay kala raashin yihiin oo raashinkii xilli kala duwan soo dhacayo, waxyaabaha ciidamada burburiyay ka mid tahay. Waxaana ognahay dagaalkii Cawsweyne lagu soo jabay, faktarada lagu soo jabay qaybo ka midana waa la sheegaa, oo dadkii hadda meeshaas ka agdhowaa waxyaabaha ay noo sheeganay ka mid tahay in marka horumar weeye in ciidamadeenni amba danab ha noqdaan, amba gorgor ha noqdaan, amba ha noqdaan Khaalid bin Waliid ha noqdaan, amba unugyo kale ha noqdaane, in la mideeyo oo system laga dhigo oo isku hal marna raashin ku gaaro ciidanka, isku hal marna uu gaaro mushaar ku gaaro, horta arrin aada loogu baahan yahay, aada u muhiima waaye. Su-aasha ah ma awoodaa dowladdu maanta? Ani waxaan isleeyahay waaqaan gaarnay. Maalin kasta haddaan ma awoodno aan dhahno, gooraan awoodeyna ma naqaano. Waxaan isleeyahay waxaan noogala baahan yahay annaga ka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, wasaaradda Kashaandhigga, taliska xoogga, inaan system transparency oon adduunka ku qancinayno, oo xataa korjoogayaal mararka qaar xataa xilliga u horeeya ay nala joogayaan markaan arrimaha caynkaasaan u baahannahay si noogula aamino. Waxaana isleeyahay waan awoodnaa. Halhal tuug baa jira, mid farsamo xumaa jira, mid nafka dayayaa jira. Noocaas markaan iska qabanno oon annagu system la nimaado, waxaan isleeyahay saraakiishii arrinkaas u tababareenna waa joogtaa, mas-uuliyiintii dareenkaas laheedna waa joogaan. Kaliya wixii inaan system u bedelno oon imtixaan galno oon dadka tusino leh u baahnaan isleeyahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii bishii aynu soo dhaafnay booqanaya magaalooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer ayaa ammaanay ciidanka dowladda ee ku jira furimaha dagaalka.
Howl aad iyo aad u wanaad qabateen dadka Soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. Magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga u sababa. Intii nooga dhimatayna Allah u naxariisto, jannadii firdowsay tageen, inta dhaawacaan Allah bogsiyo, idinkana noolaada insha Allahu tacaala. Ummadda Soomaaliyeed macna weynaad ugu fadhidaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intaba. Waxa laalaya wixii dowladdiinu ay karto ooba awooddeeda ku xiran, oo inaad difaaciinan xoojisaan oo noloshiinu ay badbaado oo dalkan aad ka xoreysaan. Nimankan khawaarijta yartaa ee meeshan yartaa oo maxaan kula luuqa ku haray, wax kasoo dowladda Soomaaliyeed ay kartaa sameyna. Hadday tahay inaad inta aan madaxdu inta ay soo degto idintamaada idinla joogto, aad maantaad meeshaan imaanayseen maantan ka tabar badanna. waxa aan ku tabaraysanaynana waa wanaagiina iyo geesinimadiina waay.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda Kashaandhigga, taliska ciidanka, wasaaradda warfaafinta, safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya, kuwaasi oo aan dhammaantood ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi ee aanu gudbiyey.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Mareykanka waxaa lagu jiraa sanad doorasho, waxaana doorashada madaxtinimada ka harsan muddo 6 bilooda. Dagaalka Gaza kan Ukraine iyo guud ahaan xaaladda dhaqaale ee dalkan ayaa ah arrimaha sida weyn oo hareynaya doorashada sanadkan. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Inkastoo ay marar badan doorashooyinka dalkan soo maray ay saameeyeen siyaasadaha arrimaha dibadda, haddana dagaalka Gaza ayaa ah mid si weyn saameyntiisa siyaasadeed ay u muuqato. Bulshada Muslimiinta iyo dhallinyarada oo ah inta badan kuwa u janjaara xisbiga Dimuqraadiga ayaa hadda u muuqda inay xisbiga dhabarka u jeedinayaan iyagoo ka careysan waxa ka dhacaya Gaza. Faisal Dirri waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga, waxaana weydiiyey sida uu dagaalka Gaza u saameynayo doorashada soo socota ee November iyo sida ay xisbiyadu uga faa'iideysan karaan dareenka jira.
In arrintan hadda Falastiin ka dhacaysa iyo arrinta Ukraine waa labada arrimood ee haatan aad iyo aad dadku ay u hadal hayaan inay ku samayn doonto saameyn in doorashada hadda November ee fooda inagu soo haysa. Waayo dagaalkan Ukraine dadku waxay aad uga cadhaysan yihiin lacagtan faraha badan ee Ukraine la siinayo, oo ay leeyihiin lacagtan waxaa loogu baahan yahay dadka Mareykanka in dib loo soo geliyo ardaydii lagaga bixiyey deymanka, in caafimaadkii lagu horumariyo. In arrinta laakiin kasii weynta Ukraine waa arrintan hadda bariga dhexe ee arrintan Gaza ee Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhexaysa. Taasi waxay aada u kicisay sidaad ogsoontahay kacdoonkan dhallinyarada ah. Dhallinyaraduna sideedaba intooda badani waxay u codeeyaan waa xisbiga Dimuqraadiga ee markoodu yaro xisbiga Jamhuuriga in tirada uu codeysaa way ka yaray tirada ay Dimuqraadigu ka helaan. Intii waxaa ku sii darsamay dadka soo galootiga ay dadka Muslimiinta ah oo laftoodu in badan oo kamid a ay aada uga caraysan yihiin. Waxaa kaloo iyadana haatan meesha soo galay dad badan oo garabka bidix ee xisbiga Dimuqraadiga ah oo la fahanteedu ay aada iyaguna uga caraysan yihiin arrinta in Gaza iyo Israa'iil iyo Falastiin dhex taala. Markaad isku soo duubto kooxaha caraysan ee ugu badan ee mudaharaadyada wada ee aada uga soo horjeeda in arrintan siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Israa'iil iyo Falastiin waxay u badan yihiin dad traditionally ama dhaqan ahaan iyo siyaasad ahaanba aada xulafo ula ah xisbiga Dimuqraadiga ah.
Gobollo dhowr ah sida Michigan iyo Minnesota oo ay Muslimiin badani degan yihiin ayaa dadku waxay doorashooyinkii dhowaa ee soo maray xisbiyada dhexdooda ay u codeeyeen in aysan qofna la jirin ama u codeynaynin, balse Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Minnesota ayaa qabay in dareenkan uusan ahayn mid keliya ku kooban Muslimiinta balse dhallinyarada iyo dadka dagaalada diidani ay ku midaysan yihiin saameynna ay ku yeelan doonto doorashada sanadkan.
Ma aha keliya markaan ku leeyahay waxa caraysay Muslimiintu, ma aha keligood. Haddaad fiirisa Muslimiintu waxaa ka badan ama ku labalaamaya oran karaaba dadka aan Muslimka ahayn laakiin dareenkooda bini'aadamnimo u diiday arrintaas diidanna. Waxaa ka mid a lambarka Muslimiinta ama la-eg ama ku dhow lambarka dadka Yuhuudda ee waddankan u dhasho Mareykanka ah oo qaarkood weliba ay yihiin wadaaddo diintooda wadaaddo ku ah, qaarna ay yihiin dad dhallinyaro ah, qaar ay yihiin dad waayeela ah. Marka waxaan filayaa dareenkaas waxaan la qabnaa dareenka dadyoga kala duwan.
Haddaba sidee xisbiga Jamhuuriga uga faa'iideysanaya marka ay dhallinyarada iyo qaybo badan oo bulshada ah oo xisbiga Dimuqraadiga u codeyn jiray ay guryaha iska joogaan maalinta doorashada amaba ay qortaan in aysan qofna u codeynaynin? Faisal Dirri ayaa arrintan ka jawaabaya.
Waa su'aal aad u fiican, waana arrintii aan hadda kasoo hadlaynay oo ah in arrinta dadkii qortay uncommitted ama inaysan ku qanacsanayn madaxweynaha haatan talada haya ee Biden, gobollada hadda Pennsylvania iyo Michigan oo keliya, labada gobol oo keliya tiradii aan ku qancin madaxweynaha aan ku qanacsanayn, weliba khaasatan gobolka Michigan, haddii ay guryahooda iska fadhiyaan, aan kasoo qaadnay inaysan ba xisbiga Jamhuurigana u codeynin, xisbiga Dimuqraadigana u codeynin, maadaama aynaysan labadaba la dhacsanayn, hadday guryahooda fadhiyaan dhalinyarada yaryar ee 18-26 udhexaysa da-dooda gobolladaas ka yimina ay qeyb ka mid a ay xagga jamhuuriga aadaan, waxaa cad in laga adkaanaya xisbiga dimuqraadiga, waayo waxaa lagu kala adkaadaa Maraykanka, dadku inay fahmaan baa fiican. Maaha gobollada 50 gobol oo dhan, 50 gobol inta badan waa la kala ogyahay sida loo kala helayo. Inta badan waa la ogyahay Texas inay Republicanku helayaan, New Yorkna waa la ogyahay inay dimuqraadigu helayaan, California waa la ogyahay inay helayaan xisbiga dimuqraadigu, Florida waa laisku qabsadaa, laakiin inta badan waxaa hela xisbiga jamhuuriga. Gobollada laisku haysto oo ay ka mid tahay Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, gobollada aadka laisugu haysto, haddii muslimka degan, madowga degan iyo dhalinyarada degan ay sidii hore aynay u codeyn guryahooda fadhiistaan, waxaa caddaanaysa in madaxweynaha haatan talada haya laga qaadayo.
Dareenka iyo xamaasadda ardayda ayaa aad u sarreysa xilligan, iyadoo jaamacado badani oo dalkan ku yaalla ay mudaaharaadyo ardaydu ay ka dhigeen, kaasoo ay kaga soo horjeedaan dagaalka Gaza. Balse Xaashi Shaafi ayaa leh, siyaasadda Maraykanku ma ahan mid wax weyn iska bedeli lahayd xaaladdu sida ay tahay hadda, xitaa haddii uu joogo madaxweyne jamhuuri ah, wuxuuna ka digayaa in dareenka uu ka sara maro xaqiiqda.
siyaasadda Maraykanku waa wax soo jireen ahaa siyaasadda weliba ku aadan dhinaca Israa'iil waxay ahayd siyaasad boqolaal sano soo jirtay. Boqolaal sano habeen laguma bedeli karayo maalmo. Biden maalin iyo labana go-aan kuma bedeli karin. Laakiin waxaa laga rabay waxay ahayd keliya go-aanadii Israa'iil inuu qaato dagaalka xabad joojinta ahaa ama celinta iyo xakameynta dowladda Israa'iil. Laakiin markay noqoto Trump ma aha mid ku dhaama, arrintaas kuma dhaamo. Marka waxaan rabaa dadka inay xoogaa emotional aysan noqonin oo mararka qaar cararin aysan la hogaamin oo dadku ay dareemaan sooyaalka siyaasadda waddankan kuma bedelanto reaction oo emotional ku shaqeyn. Laakiin waxay ku bedelmaysaa kacdoonkan bilowday maanta oo ilaahay idinkii maxaan ku dhahay qaan gaara oo isku bedela emotionalnimada intuu ka baxo, isku bedela policy change inuu sameeyo.
Marka laga soo tago dagaalka Qasa, dhaqaalaha ayaa ah arrin kale oo ay isha ku hayaan Soomaalida dalkan degan. Mid ka mid a ganacsiyadii ugu xooganaa oo ay ka shaqayn jireen ama ay lahaayeen Soomaalidu wuxuu ahaa baabuurta xamuulka ama taraagyada. Haddaba sidee dhaqaalaha uu muhiim ugu yahay doorashada? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo loo yaqaana Xasan Dheero oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Ohio.
Guud ahaan dadka Maraykanku waxay ka fakaraan boorsada oo waalidka waxa ugu jira ama dhaqaalaha jeebkooda ku jira bay ka fakaraan, badanaa sida Soomaalida oo kale maahan oo siyaasad iyo maahan dad aada uga fakara, especially dadka xoogsatada ah. Haddii aan ka hadalno Soomaalida iyo dadka soo galatoga ah oo badan, qolo walbaaba waxay leedahay wax gooni ah oo lagu yaqaano. Soomaalida marka waxay caan ku ahayd last 10 years, 10 sano ugu dambeysay tracking business, deeqan business transportationka ama gaadiid labada baabuurta dhaadheer. Waqtigii hore oo dhan wuxuu ahaa aad looga faa'iiday oo aan ognahay Soomaaliya xataa hadii la tago traag la weyn ninka hadii la loo arkay inuu yahay janaalihii Sacuudiga aadi jiray waagi hore Soomaaliya waagi la joogay oo kasoo hogsan jireen. Intii baryahan ahayd waxaa aada hoos ugu dhacay ganacsigii track oo sometimes waxaad arkaysaa raggii waday oo makhaayadaha iska fadhiyo oo turub ciyaaraya oo haddaa tiraa war maxaa dhacay ku dhahaya waxaan qaadnaan wey. Marka taasu waxay raad ku reebaysaa eedayn ay markaa usoo jeedinahayaan maamulka waddanka hadda ka jira oo ay leeyihiin dhaqaala xumada waxaa sabab u ah maamulka hadda meesha.
Madaxweyne Biden iyo maamulkiisa ayaa dadaal weyn u galay sidii loo soo afjari lahaa colaadda Qasa xiisadana loo dejin lahaa, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken uu gobolka marar badan isaga daba noqday si xal loo gaaro iyo xabad joojin. Sidoo kale madaxweyne Biden ayaa marar isxigxigta telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, isagoo uga digay in dagaal lagu qaado magaalada Rafah oo gabaad u ah dad badan oo Falastiiniyiin ah oo kasoo qaxay dagaalada ka socda Qasa. Sidoo kalena waxa Maraykanku dadaal xoog loo galay sidii gargaar bani'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadka Falastiiniyiinta ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dibadbaxyada ay qabtaan ardayda jaamacadaha Maraykanka ayaa taariikh dheer kula dalka. Ardayda ayaa ka dibadbaxa arrimo ka taagan dalka Maraykanka gudihiisa amaba meelo ka baxsan. Kuwii ugu dambeeyey waxay ku saabsanaayeen dagaalka ka socda Bariga Dhexe. Haddaba taariikhda dhacdooyinka ay ardaydani ka dibadbaxeen ayaa wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoonleh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Runtii mudaaharaadyada oo ardayda jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireen ah oo civil right movement-igii markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow 1960-yadii mudaaharaadyada way jireen. Dagaalkii oo Vietnam asigana 1960-kii ilaa 1970-kii ardayda jaamacadaha aada ayay u mudaaharaadayeen. 1980-yadii ardayda jaamacadaha aada ayay u mudaaharaadayeen ayay kasoo horjeedo meelka koorkii ka jira South Africa oo kale. Waayahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo badan ardayda ka imaanaya jaamacadaha oo ay u raadinayaan xuquuq dadka community-ga loo yaqaano LGBTQ+ iyo climate changing, cimilada isbeddelkeeda. Haddana waxaa jira mid ku saabsan dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israel.
Waan gartay, haddaynu bal dib u noqono aynu kasoo bilowno waagii dhaqdhaqaaqa madaniga iyo kii Vietnam ee 60-yadii ilaa 70-yada soo gaaraday sheegtay, natiijadiisu siday noqotay?
Barigaas ardaydu dad badan ardada basmaheen dad badan ayaa mudaaharaaday runtii oo dagaalka ka socda Vietnam aada uga soo horjeeday. Ardadaba ha u badnaato meelaha ka bilaabday jaamacada ha ahaadaano. Dagaalkaas wuxuu aada u ruxay siyaasaddii berigaas jirtay oo arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ku saabsaneed dagaalka Vietnam. Marka wuxuu keenay isbeddel ah in markii dambe sidii mudaaharaadyadu u socdeen in ay saameyn xoogle ku yeelato ardaydaas mudaaharaadaya iyo dadkii faraha badnaay oo soo baxay runtii oo qaarkood dadka qaar liidka qaar ka mid a qaarkood ay diideen xataa canshuurta inay bixiyaan sanadkaas sababtoo ah dagaalka Vietnam darteed, waxay keentay markii dambe in Maraykanka uu ciidamadiisa kala soo baxo Vietnam. Waana waxyaalaha saldhig u ahaay waaye oo dowladda go-aanada wax ka bedelay maxaala mudaaharaadyaas faraha badnaay oo socday xiligaas.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in dalka South Africa iyo faquuqii ka jiray midabta koorkii in iyaguna ay ardaydu ka gadoodeen ardayda jaamacadaha Maraykanka, iyagana bal kaalinta ay ku lahaayeen in midabta koorkaas uu soo dhamaado.
Waa jirtaa iyadana siyaasoo ka soo dutameeyadii jaamacadaha aad ayaa looga mudaaharaadayay oo ardayda iyo dad badan oo kasoo horjeeda waxaa foosha xun ee ka sameeya South Africa in ay xoogga ku saaraan dowladda Maraykanka in yacni waxaas arrintaas waxa laga qabto. Runtii saameyn xoogle ay ku lahayd markii dambe in ayadana fahanteeda arrinta South Africa lasoo gabagabeeyo oo dadka madow xornimadooda ay helaan. Marka Maxamed, sida jaamacadaha Maraykanka lagu yaqaano runtii jaamacadaha horta waxaa ku yaala waddanka jaamacado aad u fara badan, ilaa 3,000 oo jaamacadood in ka badan ayaa qiyaastu ay tahay, laakiin ayaga ayaa kala sarreeya oo jaamacadaha Ivy League la yiraahdo, dadka eliidka ay kasoo baxaan oo dadka eliidka waxaan ka wadaa dadka siyaasadda waddanka hogaamiyo, dhaqaalaha waaweyn waddanka hogaam, haldoorka iyo sharcigana gacanta ku haaya waa jaamacadaha waaweyn ee kasoo baxaan sida Harvard, Yale, Columbia University. Marka jaamacadahaas mudaaharaadyada ay sameeyaan, siyaasadda guud oo Maraykanka isbeddel ayaa ku imaada marka dambe, waayo ardayda meesha ka mudaaharaadeyso runtii waxaa ku jiro dadkan eliidka naftirkooda oo waddanka hogaaminaya ayaa iyaguna faantooda meesha arday ka ahaan jiray, ilmahoodana hadda ay dhigtaan. Marka waxyaalaha culayska saari kara dadkaas inay go-aanadooda wax ka bedelaan ama fikirkooda dib u eegaan waa qeyb ka mid a jaamacadahan. Marka laga tago jaamacadahana faantooda oo ayaga leh maxaa lahaa intellectual capital ayagoo research sameeyo oo siyaasadaha diida darta qaarkood meelaha lagu darsa ay kamid tahay, dhaqaalaha diida meelaha lagu darsa ay kamid tahay, oo dowladdana contribution siiyo xagga cilmi baarista markay noqoto ama markay noqoto in tala la weydiisto, iyo ayagoo qabto weliba shirar waaweyn oo lagu darsa arrimahaas. Marka jaamacadaha only ma aha meel ardayda bas wax ku barato, laakiin waa meel fikirka iyo siyaasadda iyo qofka in la bisleeyo, meelaha lagu karkariyo jaamacadaha waaweynka waayo. waana meelaha uu ka imaado fakirka qofka maskaxdiisa inta la shiilo laga soo saaro dad wanaagsan oo ilbax oo adeedan hogaamin kara fakirka ay qaadanayaan go'aanada ay qaadan karaan saameyn kula adduunyada.
Waan gartay, waana iman doonaa arrinta dagaalka bariga dhexe u dhexeeya Xamaas iyo Israel iyo isbeddelka ay arrintaas ka samayn karaan ardaydu. Hase yeeshee, waxaad soo hadal qaaday isbeddelka cimilada iyo inay olole xoogle u galeen, laakiin uma eka in taa ay natiijo ka gaadheen layhad?
Tan waayahan dambe oo ah in xuquuqda la raadiyo dalka communitiga loo yaqaano LGBTQ+ way ku guuleysteen intooda badan. Waa tan aad aragtay waddanka in sharciga la baasgareeyey beri hore oo maxkamadda sare waddanka ay ogolaatay. Laakiin tan oo cimilada wuu socdaa dadaalkeeda isbeddelkeeda. Runtii mudaaharaadyadana markay bilaabdaan xalku markiiba degdeg kuma imaado, laakiin waa waxyaalaha oo yacni waqti qaata in dib loo eego siyaasadda ku wajahan iyo fakirka ka dambeeya. Marka tan oo cimilada isbeddelkeeda way wadaan, laakiin tan hore oo communitygaas way ku guuleysteen inteeda badan.
Waan gartay, haddaan u nimaadno dagaalka hadda ka socda bariga dhexe iyo ardayda dibad baxeed ay ka sameynayaan in la joojiyo dagaalkaas. Jaamacadda Columbia ka bilaabatay, waana halkii waxaa layidhi dagaalkii Vietnamna dibad baxeed ardaydu ay ka bilaabmeen. Marka awoodda ardaydu ay ku dhalin karaan isbeddel oo dagaal ka socda bariga dhexe lagu joojin karo inteebay leegtahay markaad fiiriso kahortagii ciidamada booliiska ee magaalooyinka qaarkood iyo sida siyaasiyiinta gaar ahaan xubnaha kongareesku ay u weereen ardaydaas?
Runtii horta taariikhda markaad fiiriso ardayda jaamacadda iyo mudaaharaadyada wax hadda ka sheekeynayno hore, isbedello waaweyn ayay keeneen. Laakiin arrinta bariga dhexe oo hadda mida taagana, ardaydu hadday wadaan mudaaharaadka oo weliba u badan tahay inay wadi doonaan xilliga samarka iyo weliba usbuuc ku xiga oo bilaaban doona jaamacadaha waaweyn, jaamacadaha waddanka oo dhan, ardayda qalinjibintooda, marka waxay u badan tahay inay culays ku saaraan maamulka hadda taagan oo madaxweyne Biden iyo maamulkiisa in ay ku dadaalaan sida loo joojin karo, xabo joojin looga gaari karo arrinta bariga dhexe. Runtii markaad fiirisayna, maamulka dadaal xoog leh ayuu ka wadaa arrintaas, waayo maamulkana fahamtiisa ayaa wuxuu ka baqaa in arrintan ay sii jiidanto oo madaxweyne Biden waa nin musharaxa u taagan xisbiga demokraatiga, laakiin si officially waxaa loo calaamisaari doonaa samarka Chicago. Marka conventionkaas iskugu imaan doono waxay u badan tahay haddaan la joojinin dagaalka hadda ka socda bariga dhexe in uu noqdo 1968 kii ka dhacay convention ka dhacay Chicago oo ay ardada ay markii dagaalka Vietnam ay kasoo horjeedeen ay aad ugu mudaaharaadeen. Tiyo kale ayaa cabsi ka jirta. Marka ardada hadday wadaan mudaaharaad, waxay xoog ku saari karaan maamulka in uu isbedel ka arrintan ka gaaro maxalla xabo joojin degdeg ah.
Waan gartay, laakiin maxamed igana waxaa jira dibad baxyo kuwa xabo joojinta doonaya kasoo horjeeda oo jaamacadan hadda ka sheekeynay ka dhacay oo mararka qaarkood ay rabshado ka dhashaan.
Maxamed, way jirtaa mudaaharaadyo ayadana fahanteeda lagu taageerayo Israel oo ka dhacaya jaamacadaha qaybo ka mid ah, laakiin waxaa jira oo aada looga digayaa in uu soo badanaa yahay nacaybka. Marka madaxweynaha iyo madaxda hogaamiso aqalka sare iyo aqalka hoose intaba waxay aada uga digeen inuu soo iyo siyaasiyiin kaloo fara badanbo in uu soo badanaa yahay nacaybka. Madaxweynaha wuxuu aada ugu celceliyay ardayda xaq ayay u leeyihiin in ay mudaaharaadaan, laakiin mudaaharaadyo inay isku bedelaan fowdo inaysan noqonin. Marka taas aada ayaa looga digay runtii, waana wax dhici kara in markii loo mudaaharaad iska hor imaada inuu fowdo isku bedelo. Marka madaxda waddanka aada ayay uga digayaan arrintaas.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere. dhegeystayaal, isla wararkaasi doorashada ayaynu ku guda jirnaaye, dhallinyarada codbixiyaasha ee da'yarta ah ayaa waxa ay ka baaraandegayaan cidda ay u codayn lahaayeen Joe Biden iyo Donald Trump oo ah laba nin oo da'weyn. haddaba dhallinyaradaasi yay kala taageersan yihiin? waana tan warbixin uu arrintaasi ka diyaariyey wariyaha VOA Scott Stearns. loolanka u dhexeeya labadii nin ee ugu da'weynaa ee loo badinayo inay noqdaan musharaxiinta madaxtinimo ee labada xisbi ee waaweyn ayaa waxaa jira su'aalo la iska weydiinayo ololahan oo ku saabsan qofka u qalma inuu guulaysto, gaar ahaan codbixiyaasha dhallinyarada ah. Desmond Kager ayaa jeclaan lahaa dooq aan labadooda ahayn. Haddii jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintu ay awoodaan inay soo sharxaan qof kale oo mudan in loo codeeyo, markaa qofkaasi waan u codayn lahaa. Sahan ayaa isbuucii hore samaysay Pew Research ayay ku ogaatay in 3 meelood 2 meel codbixiyaasha da'doodu ka yar tahay 30 jirka ay labada musharax beddeli lahaayeen haddii ay fursad u heli lahaayeen. Haddaba yay yihiin dhallinyarada kala taageeraya Biden iyo Trump? Walaaca ku saabsan xuquuqda ilmo iskaridista ayaa ka dhigan in Biden uu haysto taageerada Francisco Baniello. Waxa ay tiri, waxa aan qabaa in ilmo iska soo ridistu ay muhiim ii tahay, goobaha daryeelka ilmo iska xaaqista iyo xaqa aan u leeyahay inaan taas doorto. Xuquuqda ilmo iska soo ridida iyo maandooriyaha marwaana ayaa ku jira sanduuqa codaynta ee bisha Novembar ee gobolka Florida. Taasina waxay codbixiyaasha da'yarta ah u soo jiidaysaa xisbiga Dimuqraadiga, ayuu leeyahay Jaydan Donvorio. Dhallinyarada codaynaysa ayaa haysta fursad dhab ah oo ay ku qaabeeyaan muuqaalka doorashada halkan Florida. Waxa aan aragnay in xaqa ilmo iska soo ridista iyo marwaanaha lagu madadaasho ay muhiim u yihiin aaminaadda iyo muhiimadda codbixiyaasha dhallinyarada ah, ayna tahay tan ugu badan ee ay maskaxda ku hayaan, gaar ahaan ilmo iska soo ridista. Qaar ka mid a dhallinyarada ayaa kaga soo horjeeda Biden taageerada uu Israa'iil ku siiyo dagaalka Gaza, laakiin waxa ay u badan tahay inuu taas ku kasbado codka Eliana Stein. Waxa ay tiri, aniga ahaan hadda mid ka mid a waxyaabaha iigu muhiimsan waa taageerada joogtada ah ee Israa'iil, gaar ahaanna inta lagu jiro dagaalka socda. Marka runtii aad ayaan uga mahadcelinayaa wax kasta oo uu madaxweyne Biden ku taageerayo dalka Israa'iil oo dagaal hadda ku jira. Dhallinyarada taageersan Trump ayaa waxaa ka mid ah Buriana Bonilla iyo Jonathan Boyer oo ah codbixiyaal ku nool gobolka Wisconsin. Buriana Bonilla oo hadashay ayaa tiri,
waxaan ka wadaa,
waxaan isku dayey inaan la sheekayso dadka aan jeclayn Trump, waxayna leeyihiin waad bixi kartaa, ma doonayo inaan mar dambe kula hadlo. Marka waxaan filayaa in taasi ay tahay dhibaatada ugu weyn. Dadku uma furna inay maqlaan waxa ay leeyihiin. Haddii aad jeceshahay Trump, waxaa tahay qof aad u xun. Boyer ayaa isna yiri, ha, marna ma jirto dood furan. Buriana Bonilla oo sii hadashay ayaa iyana waxa ay sheegtay sidan, waxaan dareemayaa haddii aad dood furan gasho in dad badan ay kaa xanaaqayaan adigu oon waxba dhihin, amaba aysan kula hadlayn, amaba ay qof walba kuu sheegayaan. Isaiah Turner ayaa waxa uu sheegayaa in taageerayaasha dhallinyarada ah ee taageersan Trump ay dadka waaweyn kala kulmaan su'aalo ku saabsan dooqooda siyaasadeed. Waxa uuna yidhi, marka aan aadayo baararka anigoo xiran koofiyadda Trump 2024-ka, dadka ayaa si yaab leh ii fiiriya, laakiin taasi aniga ima dhibayso. Turner ayaa sheegay inuu la dhacsan yahay mowqifka Trump ee ka dhanka ah musuqmaasuqa. Waxaan filayaa in ay jiraan waxyaabo badan oo fadeexado ah oo adduunka oo dhan ka socda. Waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan. Waxa aan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono. Ra'yo aruurin ay bishii Maars wada sameeyeen Reuters iyo Ipsos ayaa muujisay in dadka Maraykanka ah ee da'doodu u dhexayso 18 iyo 29 jirka uu Biden 3.5% kaga horreeyo Trump, waana farqi aad uga yar kii doorashadii 4 sano ka hor ee uu Biden 24% kaga guulaystay Trump codbixiyaasha dhallinyarada. Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey wariyaha V O Scott Stearns. Dhegeystayaal, markana dhinaca kalmaha heesa.
ayuu yeeshaa indhoholku ruux dhimiraa ladnaada cunyandhutiyaa dhawooba hadda doolay dhawaaqdo ayuu yeeshaa indhoholku ruux dhimiraa ladnaada cunyandhutiyaa dhawooba.
heestaasi ayaana dhegaystayaal gabagabo ah idaacaddii caawa ee dunida ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.